Καλό μεσημέρι. Ακούτε την Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε την Κορονοϊδία. Αυτή στο πρώτο πρόγραμμα. Ξεκινάει η εκπομπή πρώτα και σας πω. Η σύνθεση της σημερινής αναμέτρησης από την Αθηνά Σαλούστρου στην άμυνα και στη δημοσιογραφική υποστήριξη, από τον Γιάννη Πρίντεζη στην κονσόλα των ήχων και στον χώρο του κέντρου ελέγχει τα πάντα, ενώ στην επίθεση, όπως πάντα, ο Δημήτρης Καϊμάς
και ο Τάσος Επιτρόπου.
Και θα πάμε παρέα μέχρι τις 2. Επικοινωνούμε μέσω SMS, γράφετε πρώτο, λατινικά ή ελληνικά, αφήνετε ένα κενό, πληκτρολογείτε το μήνυμά σας και το αποστέλλετε στο 54160 και μας βρίσκετε και στο Facebook, στην ομάδα μας, η Μπαλαδόρη της Κυριακής ή στα προσωπικά μας Messenger, τα λέω καλά Δημήτρη, διόρθωνε. Προσωπικά Messenger λέγονται τι, στο, ή μέσω Messenger.
Στα Messenger, τα Messenger προσωπικά είναι έτσι.
Ναι, προσωπικά είναι πάντα, είπα την υπερβολή μου. Λοιπόν, Δημήτρης Καϊμάς και Τάσος Επιτρόπου και στο Facebook μας βρίσκεται, στέλνετε ό,τι μήνυμα επιθυμείτε. Είναι μια όμορφη ημέρα, είναι μια μέρα πριν από τον αυθεντικό μαραθώνιο, το νούμερο 40, 40ος μαραθώνιος λοιπόν, αυθεντικός μαραθώνιος, μια πολύ μεγάλη γιορτή για το δρομικό κίνημα. Αυτή είναι η κορυφαία φωνή στην ιστορία της μουσικής και των τραγουδιών. Είναι η κυρία, μάλλον κυρία δεν είναι πλέον, αλλά είναι Ανίτα Φράγκλιν. Σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στο rock and roll, και αν μη τι άλλο, χωρίς rock and roll, η μουσική θα ήταν τελείως διαφορετική, έτσι. Ο Δημήτρη, υπάρχει αυτή η ποινή, μάλλον ισχύει πλέον η ποινή, η έφεση δεν έγινε αποδεχτή. Αυτό είναι το κυρίαρχο θέμα γύρω από το ποδόσφαιρο, τουλάχιστον από χθες το απόγευμα, μεσημέρι αργά. Αυτό είναι που κλέβει την
παράσταση. Δεν έγινε δεκτή η έφεση του Ολυμπιακού, έτσι με λίγα λόγια, οπότε παραμένει η ποινή, είναι μείον ένα, 0-3 ο Παναθηναϊκός, το παιχνίδι του μεταξύ τους και με 2 κυκλισμένων των θυρών.
Συν το προστηματάκι. Εμείς τα μετράμε όλα, φίλε. Γιατί...
αυτά τα μετράνε οι ομάδες. Τώρα, άμα ρωτήσουμε 10 οπαδούς, δεν σου πούνε για το πρόστιμο. Μόνο άμα είναι κανένα τεράστιο ποσό που θα νομίζω το πληρώνουν οι ίδιοι, να πούνε θα γκρινιάζουν. Τώρα γκρινιάζουν.
Εντάξει, οι ομάδες έχουν λεφτά να πληρώνουν. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι. Πάντως ο Ολυμπιακός θα προσφύγει και
στο ΚΑΣ. Βέβαια, θα κρατήσει αυτό μακριά. Θα πάει.
Από 1 έως 4 μήνες λέει μπορεί να κρατήσει.
Ένα μήνα με τίποτα. Δηλαδή,
καμία υπόθεση δεν
είναι. Τα στοιχημάτιζα.
Σωστό, σωστό. Και υπάρχει και σε κρεμότητα και γιατί στον αθλητικό εισαγγελέα πρωτοδικών Κώστα Σπυρόπουλο διαβάστηκε το ειδικογραφία που σχηματίστηκε για τη διαφθορά στο ποδόσφαιρο ύστερα από τις σχετικές δηλώσεις του πρόεδρου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός του κ. Γιάννη Αλαφούζου.
Κάνει 2 συνεντεύξεις.
Σε ξένα κανάλια, σε ξένους σταθμούς. Ναι.
Σε τεράστια μας ενημέρωση.
Ναι, ναι.
Οπότε τα είδε αυτά ο εισαγγελέας, τα διάβασε δηλαδή και τον κάλεσε για άλλα από εδώ να μας τα πει και σε εμάς. Ναι, όχι, καλά έκανε έτσι. Δεν το λέω ειρωνικά. Έτσι πρέπει να γίνεται.
Ναι, εννοείται. Λοιπόν, δυστυχώς.
Στο Reuters και στο BBC ήταν.
Στο ελληνικό ποδόσφαιρο αυτά είναι που κυριαρχούν συνήθως.
Δυστυχώς έτσι.
Κατά τα άλλα και αγωνιστικά. Μέσα στην εβδομάδα δεν πήγαν και πολύ καλά τα πράγματα, δηλαδή τι πολύ καλά. Καθόλου καλά δεν πήγαν, αν εξαιρέσει την ισοπαλία του ΠΑΟΚ που περιμέναμε νίκη για τους βαθμούς που συγκεντρώνουν για την ειδική βαθμολογία της UEFA απέναντι στην Αμπερντίν. Το τελικό 2-2 μπορεί να μην μας αρέσει εμάς, αλλά για τον ΠΑΟΚ είναι μια επισφράγηση της μέχρι τώρα πορείας, παραμένει και αίτητο στην Ευρώπη, διότι ο ΠΑΟΚ ήδη έχει εξασφαλίσει την πρόκρισή του στην επόμενη φάση. Τώρα, αν θα είναι στα νοκάουτ, θα είναι κατευθείαν στους 16 του Conference League, αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα, αλλά όπως και να έχει, είναι μια επιτυχία.
Σίγουρα, σαφέστατα έτσι. Είναι στο χέρι του να περάσει ακόμα και πρώτος.
Σωστά. Ενώ για τις άλλες δύο για τις άλλες τρεις ευρωπαϊκές ομάδες που είναι στο Europa League, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και Ολυμπιακό, τα πράγματα δεν ήρθαν έτσι όπως επιθυμούσαν και μάλιστα με ήττες αποχαιρέτησαν την τέταρτη αγωνιστική των ομίλων και τώρα το ζητούμενο για αυτές είναι, Δημήτρη, μία νίκη τουλάχιστον για να εξασφαλίσουν στη χειρότερη, την τρίτη θέση που θα τους οδηγήσει στα μπαρά, στα νοκάουτ παιχνίδια, τέλος πάντων, στα play-off
για το conference,
για το conference link. Έτσι.
Κοίταξε, νομίζω
από την αρχή αυτό λέγαμε πάντως, ότι στη χειρότερη αυτό
κουτσά στραβά, νομίζω ο Ολυμπιακός τους Σέρβους θα τους κερδίσει, παίζει στο γήπεδο του.
Ναι.
Έτσι πιστεύω θα τους κερδίσει.
Και αγωνιστικά έτσι όπως το βλέπουμε, ο Ολυμπιακός είναι μη τι άλλο καλύτερη ομάδα.
Ο Παναθηναϊκός, επειδή θα παίξει στην έδρα του με τη Χάιφα, που ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι, έτσι όπως και να έχει, είναι και μέρες χωρίς προπονήσεις. Το θεωρώ ότι αν δεν προκριθεί ο Παναθηναϊκός,
θα είναι αποτυχία.
Έτσι όπως εξελίχθηκε, έτσι, λόγω του πολέμου, θα είναι αποτυχία.
Ναι. Όχι, θα είναι αποτυχία ακόμα και χωρίς πόλεμο, γιατί έχει μια ομάδα.
Με πόλεμο, όλες ήταν μια ομάδα, μάλλον χωρίς πόλεμο, που ήταν καλύτερη μακάρι.
Την τελευταία αγωνιστική την έχει στο γήπεδο του, νομίζω.
Αλλά
ότι...
τώρα έτσι πως πήγε. Τώρα τα παιδιά ένα μήνα ήταν εκτός προπονήσεων. Δεν παίζουν στο γήπεδο τους. Εντάξει.
Ο Ολυμπιακός, όπως πολύ σωστά είπες, μπορεί το παιχνίδι με τη Φράιμπουργκ να είναι σημαντικό στις 30 του μηνός για την πέμπτη αγωνιστική, αλλά με απέναντι στη Τόπολα τελευταία αγωνιστική στις 14 Δεκεμβρίου. Εντάξει, δεν το αφήνει περιθώρια για απώλειες, οπότε νομίζω ότι δεν ξέρω, μπορεί να του φτάνει και η ισοπαλία του Ολυμπιακού.
Όπως και να έχει, ναι. Εγώ λέω ότι θα κερδίσει.
Όσο για την ΑΕΚ,
δύσκολο. Είπαν,
όσο και δύσκολο και να είναι, έχει δείξει, ειδικά στα εκτός έδρας παιχνίδια, είναι πάρα πολύ καλή. Έχει τον Άγιαξ που είπαμε, ο Άγιαξ δεν είναι ο χειρότερος Άγιαξ βάσει απόδοσης και βάσει βαθμολογικής εικόνας στο πρωτάθλημά του, αλλά και στο Europa League, που είναι τελευταίος. Νομίζω ότι έχει τα περιθώρια να πάρει την πρόκριση. Όσο για τον ΠΑΟΚ, απέναντι στην Άιντραχτ, 30 του μηνός παίζει πέμπτη αγωνιστική, παίζει για το Conference League, έτσι, παίζει την πρωτιά εκτός έδρας, ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ, που είναι και αίτητος και θέλει να το συνεχίσει αυτό. Και από την άλλη, τελευταία αγωνιστική υποδέχεται την Ελσίνκη, νομίζω ότι δεν σηκώνει συζήτηση, δηλαδή νομίζω ότι εκεί αν θέλει νίκη θα την πάρει. Οπότε αυτή είναι η εικόνα για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Θα έχουμε και καλεσμένο εκλεκτό για να μιλήσουμε ποδοσφαιρικά. Σήμερα θα κάνουμε ποδοσφαιρο κουβέντα, θα πούμε και για τα μπάσκετ, θα πούμε και για τα βόλια, θα πούμε πολλά πράγματα. Αλλά επειδή έχουμε και ένα αφιερωματάκι, όπως είπαμε, και λίγο στο rock and roll, ας ακούσουμε τον αγαπημένο μας Γιάννη Γιοκαρίνη, γιατί είναι ένας κλασικός νοσταλγός του rock and roll.
Κάποτε θυμάμαι πριν περάσουνε τα χρόνια, σε ένα φορτισμένο μαγαζί με στην Ομόνια, χάζευα τον Elvis μηδό στη σκηνή. Μέσα μου κυλούσε ο ρυθμός της συνοικίας, μα η φαντασία μια τρέλης επιτυχίας έψαχνε. Σαν χαζή. Έκανα αποστήρωση χρονάκια 12 μέσα σε ένα γυάλινο οξυζενέο 2. Κόσμος ξεχασμένος, πιάνο κλασικό. Δεν είχα σπουδάσει σχεδόν τίποτα ως τώρα, μόνο της καρδιάς μου με συνέπερνε. Στο καινούριο ήχο τριγυρνώ απερπισμένος, έχοντας μια σχέση επαγγελματική. Άλλα μου αρέσουν να τα ακούω κι άλλα όχι, μα το ηλεκτροφόνο προσμένει σε μια κόχη και με φέρνει πίσω σε μια πόλη μαγική.
Λοιπόν, είμαστε νοσταλγοί του ροκεντρόλ, γουστάρουμε ροκεντρόλ, αλλά γουστάρουμε και Μιχάλη Γρηγορίου. Γεια σου, coach.
Σας. Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, Μιχάλης Γρηγορίου, Μιχάλη, είσαι πλέον από τους έμπειρους προπονητές, αν και δεν είσαι μεγάλος σε ηλικία, έτσι. Έχεις περάσει από αρκετές ομάδες, έχεις λυτρώσει αρκετές, πάντα για δύσκολες αποστολές, αλλά και για πολύ ωραία αποτελέσματα. Ξέρεις, μ' αρέσει, Δημήτρη, στο coach Γρηγορίου, πόσο παρεμβατικός είναι κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ως coach δηλαδή, πώς coachάρει τις ομάδες και πώς αντιλαμβάνει το παιχνίδι, γιατί η αλήθεια, coach, είναι ότι καλά τα σχεδιάζεται πριν από τον αγώνα, αλλά κατά τη διάρκεια του αγώνα τα πράγματα αλλάζουν, έτσι δεν είναι? Ποδόσφαιρο είναι.
Έτσι ακριβώς, και γι' αυτό θα πρέπει να είσαι έτοιμος ανά πάσα ώρα και στιγμή για οποιαδήποτε μεταβλητή κατάσταση υπάρξει στον αγωνιστικό χώρο ή κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού.
Γιατί παίζει και ο αντίπαλος, έτσι, δεν παίζει μόνο εσύ, παίζει και ο άλλος, υπάρχει και άλλου προπονητής, οπότε...
Επί της ουσίας, ναι, είναι πάντα μια παρτίδα σχάκι. Όταν ξεκινάει ένα παιχνίδι, είναι μεν έχεις μελετήσει από πριν, έχεις αναλύσει τον αντίπαλο, έχεις κάνει αυτά τα οποία θέλεις να κάνεις, αλλά πάντα έχεις δώσει την ομάδα σου κατεύθυνση και για plan B, plan C και οτιδήποτε διαμορφωθεί κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού, να είσαι έτοιμος να ανταπεξέλθεις. Γι' αυτό λέμε ότι πάντα παίζουμε ένα παιχνίδι σκάκι εμείς.
Επειδή ο κόσμος μπορεί να μην το γνωρίζει, ο Μιχάλης Γρηγορίου είναι ένας προπονητής, Δημήτρη, ο οποίος ταξιδεύει συχνά στο εξωτερικό, Ηνωμένες Πολιτείες, Αγγλία, Κουτουλού, γιατί πάντα ψάχνεται, πάντα ψάχνεται το καινούριο. Το ποδόσφαιρο αλλάζει συνεχώς, coach Γρηγορίου, σωστά?
Το ποδόσφαιρο έχει συνέχεια αλλαγές. Οι τάσεις διαμορφώνονται, θα έλεγα, ανά 3-4 χρόνια. Σχεδόν σε κάθε Μουντιάλ βλέπουμε και διαφορετική τάση. Αλλά πάντα εξελίσσεται. Εξελίσσεται πολλή πλευρά. Εξελίσσεται σε φυσική κατάσταση, σε ανάλυση, εξελίσσεται σε προπονητικές μεθόδους, εξελίσσεται σε coaching, εξελίσσεται σε πολλά.
Το ιδανικό στοιχείο μιας ομάδας τώρα, αυτή την εποχή που μιλάμε, είναι να είναι αθλητική, να έχει στοιχεία τεχνικά, ή είναι ένας συνδυασμός όλων αυτών, όπως λέγαμε πάντα, ας πούμε?
Πάντα είναι συνδυασμός, αλλά... χρόνο με το χρόνο μπορείτε να το διαπιστώσετε κι εσείς πολύ εύκολα ότι επιστημονικά πλέον η φυσική κατάσταση που εξαρτάται από πολλούς παράγοντες διαρκώς βελτιώνεται. Και γι' αυτό βλέπουμε, αν δηλαδή μιλάω για τους ακροατές, αν δούμε ένα βίντεο της δεκαετίας 80 με ποδόσφαιρο, με έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, ένα της δεκαετίας του 90 και ούτω καθεξής, είναι πολύ διακριτό το πώς έχει αλλάξει ο ρυθμός, η ταχύτητα, πολλά πράγματα. Άρα λοιπόν εξελίσσεται συνεχώς η φυσική κατάσταση, εξελίσσονται οι προπονητικές μεθόδους και στο κομμάτι της τακτικής, αλλά και η τεχνική νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το βελτιώσεις πολύ. Αλλά υπάρχουν πλέον προπονήσεις που προσπαθείς να όσο μπορείς και να το διατηρήσεις και όσο μπορείς να το βελτιώσεις.
Γι' αυτό δεν είναι και σωστό να κάνουμε συγκρίσεις, να λέμε ότι ήταν καλύτερος ο Χ ή ο Ψ ποδοσφαιριστής, παίζανε σε άλλες δεκαετίες.
Παίζανε σε άλλες δεκαετίες. Εδώ όμως υπάρχει μια πολύ σημαντική παράμετρο, την οποία την έχει κάνει και σαν έρευνα και η UEFA, με την έννοια ότι όσο πιο πίσω, τόσο πιο τεχνικά καλύτεροι ποδοσφαιριστές. Γιατί πολύ απλά έχουν εξαλειφθεί πλέον οι λεγόμενες αλάνες από, από τα παιδιά. Και επειδή αυτές οι αλάνες ήταν στατιστικά που βγάζανε και τους καλύτερους τεχνικά ποδοσφαιριστές, γι' αυτό ακόμα υπάρχουν στη Βραζιλία που έχει φαβέλες, που έχουν αλάνες, που παίζουν στους δρόμους, ακόμα βγαίνουν ποδοσφαιριστές με άρτια τεχνική κατάρτιση για αυτό το λόγο.
Ενώ τώρα είναι περισσότερο ρομπότ, έτσι. Να το πω εγώ τώρα, πολύ ομάτσι.
Τώρα είναι οι ακαδημίες, είναι αυτά τα 5x5, 8x8, που πάντα παιδιά κάνουν μία ώρα προπόνηση, μία μισή θα έλεγα εγώ, τρεις φορές εβδομάδα. Προφανώς και με αυτές τις ώρες και με αυτές τις συνθήκες δεν μπορείς να βελτιωθείς πάρα πάρα πολύ, όπως ήταν παλαιότερα που όλοι ήμασταν με μία μπάλα. Είτε στο δρόμο, είτε στην πλατεία, είτε στο σχολείο και στην αλάνα, αυτό που λέμε που το έχει κάνει και σαν διαπίστευση η UEFA.
Να πάμε όμως και στα δικά μας. Είσαι έμπειρος προπονητής, έχεις περάσει από αρκετές ομάδες. Πώς βλέπεις το εφετινό πρωτάθλημα και σε σχέση με το περσινό που ήταν, αν μη τι άλλο, συναρπαστικό, έτσι, για όλες τις θέσεις που οδηγούσαν στην Ευρώπη, για τη σωτηρία, τα βίωσες από πρώτο χέρι. Τι διαφορετικό μπορεί να βλέπεις στο εφετινό πρωτάθλημα σε σχέση τουλάχιστον με το περσινό?
Η διαφορά, η πρώτη διαφορά που βλέπω και πιο ουσιαστική είναι ότι ενώ πέρυσι διεκδικούσαν ως επιτοπλίστων οι δύο από τις τέσσερις ομάδες μέχρι και το τέλος των play-off το πρωτάθλημα, φέτος βλέπω ότι θα διεκδικήσουν και οι τέσσερις. Και αυτό θα κρατήσει για πολύ μεγάλη διάρκεια.
Για αρκετούς μήνες και μάλλον στα play-off θα κρυθούν πάλι.
Έτσι ακριβώς. Και αυτό είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει για το ποδόσφαιρό μας. Ό,τι καλύτερο υπάρχει όσον αφορά την εξέλιξη των ομάδων και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το να υπάρχει αυτό του μεγέθους ο ανταγωνισμός. Και νομίζω ότι κρατάει αμείωτο το ενδιαφέρον όλων και των φιλάθλων περισσότερο, αλλά και όλων μας όσοι ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρό μας.
Δεν βλέπεις κάποιον να μπαίνει σφήνα στους τέσσερις, δηλαδή στην ΑΕΚ, στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟΚ?
Όχι, όχι, όχι. Έχει ανοίξει ψαλίδα, θα έλεγα. Και είναι και δικαιολογημένο το ότι έχει ανοίξει ψαλίδα. Έχουν επενδύσει πάρα πάρα πολλά χρήματα. Βλέπετε ότι όλες οι ομάδες έχουν ενισχυθεί και δεν έχουν ενισχυθεί στις 11, 13, 15 πρώτες θέσεις των ποδοσφαιριστών, εννοώ για τους βασικούς κτλ. Αλλά έχουν και ένα τρομερό βάθος πλέον. Εάν υπολογίσουμε ότι ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ το είχαν αυτό το βάθος από πέρσι, έχουν κάνει σημαντική βελτίωση στον τομέα αυτό και ο ΠΑΟΚ φέτος με πολλούς ποδοσφαιριστές και ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, αλλά και ο Παναθηναϊκός βλέπετε ότι σε σχέση με πέρσι και πρόπερσι πόσο έχει ενισχύσει το ρόστερ.
Μιας και μιλάμε για ενίσχυση, εντάξει, ήταν το Δέλεαρ της Ευρώπης και για τον Παναθηναϊκό. Πάμε και σε λιγάκι στα ευρωπαϊκά δρόμενα για τις ελληνικές ομάδες. Αυτή η εβδομάδα είπαμε και εμείς προηγουμένως ότι με τα βίας πήραμε 200 βαθμούς, μιλάω για την ειδική βαθμολογία της UEFA, τρεις ήττες, μία ισοπαλία. Η εξέλιξη των πραγμάτων θα είναι τέτοια που θα αναμένεται συγκλονιστική? Προβλέπεις κάτι διαφορετικό, coach Γρηγορίου, από τη μη πρόκριση των ομάδων μας? Εκτός, εντάξει, ο ΠΑΟΚ έχει περάσει, δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα.
Εγώ θα έλεγα ότι η προσοχή όλων, και μιλάω των τεσσάρων ομάδων και των φιλάθλων και ανεξαρτήτου οπαδικής έτσι, προτίμησης, το να παίρνουμε βαθμούς στην Ευρώπη, το να προκριθούν αν είναι το δυνατόν και οι τέσσερις ομάδες και να συνεχίσουν στην Ευρώπη, γιατί θεωρώ πάρα πάρα πολύ χαμηλό το επίπεδο το οποίο έχουμε φτάσει όσον αφορά το ranking της UEFA. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν Κύπρο, Κροατία και τα λοιπά, Τσεχία να μας περνάνε τις βαθμολογίες και να ξεκινάμε προκριματικά από τα μέσα Ιουνίου ή τα τέλη Ιουνίου, λες και είμαστε η Εσθονία ή κάποια άλλη χώρα. Υπάρχει όλων η προσοχή επάνω σε αυτό. Η ευχή όλων μας είναι να κερδίζουν όλες οι ομάδες μας, να προκριθούν, όσο και αν είναι δύσκολο. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι με εξαίρεση την τελευταία αγωνιστική που μόλις είπατε, είχαμε γενικά πολύ καλή εικόνα, αρκετά καλή συντομιδή βαθμών και να ευχηθώ ότι ήταν μια εξαίρεση προχθέσινη βραδιά.
Europa League ή Conference, τουλάχιστον για αυτά χρόνια που δεν είμαστε πολύ καλά μας, τι θα ήταν καλύτερο να παίξουν οι ομάδες μας? Ναι, μένει και έχει πιο πολλά χρήματα στο Europa και είναι και ένα καλύτερο κύπελο, έτσι, με ψηλότερο κύρος, αλλά νομίζω ότι το Conference είναι ένας θεσμός που για την ώρα μας πάει λίγο παραπάνω να τραβήξουμε, έτσι, να φτάσουμε μέχρι την άνοιξη.
Εντάξει, είναι διαφορετική η θεσμή. Όσο και να θέλουμε να μην το αποδεχτούμε αυτό, ενώ έχει επιτυχία το Conference, κάτι το οποίο όταν ξεκίνησε προφανώς και θυμόσαστε κι εσείς ότι...
Το υποτιμήσαμε, έτσι.
Θεωρούσαμε, ναι, ότι θα είναι μια υποτιμητική, έτσι, διοργάνωση. Δεν είναι έτσι. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι όσο πιο ψηλά, τόσο πιο μεγάλο είναι και το prestige, άσχετα με τους βαθμούς που έρχονται. Δηλαδή, θα μπορούσαμε κάλλιστα να έχει περάσει κάποια ομάδα στο Champions League που θα ήταν ευχής έργο.
Ναι, βλέπουμε και
και ασερμάτιζε τελευταία.
Σωστό, σωστό. Γιατί βλέπουμε πολλές ομάδες που είναι τώρα στο Champions League. Έτσι. Δεν νομίζω ότι έχουν πολλά. Από την Άκη τον Παναθηναϊκό τουλάχιστον που
άρα
ήταν.
Για μένα και σαν ποδόσφαιρο, αλλά και σαν στόχους των ανθρώπων, είναι να διεκδικήσει το maximum. Το maximum λοιπόν είναι το Champions League. Αν όχι, Champions League στο Europa League να συνεχίσουν οι ομάδες. Και βέβαια το Conference League, το οποίο επαναλαμβάνω δεν είναι υποτιμημένο, είναι μια πολύ καλή ευρωπαϊκή διοργάνωση και να συνεχίσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε σε όποια διοργάνωση μπορούμε και να το διεκδικούμε.
Ένας παλιός προπονητής, πρώην ποδοσφαιριστής και προπονητής, έλεγε, δεν θυμάμαι το όνομά του, γι' αυτό τώρα δεν το αναφέρω, έλεγε ότι για να κάνεις όνομα στην Ευρώπη πρέπει να παίζεις όσο πιο ψηλά γίνεται, όσο όποια διοργάνωση πιο ψηλά γίνεται. Ισχύει αυτό δηλαδή. Παίζεις Champions League για τις εμπειρίες και για το μεγαλείο και το prestige. Αυτό που είπες προηγουμένως είναι πάρα πολύ σημαντικό να αγωνιζόμαστε. Λοιπόν, προβλέπουμε λοιπόν, μάλλον προβλέπουμε, θέλουμε πρόκριση αν μη τι άλλο των ελληνικών ομάδων και στην επόμενη φάση να περάσει και να μπει και καινούργια χρονιά δηλαδή και να μας βρει στην Ευρώπη. Από εκεί και πέρα να πάμε λίγο στο Champions League, γιατί νομίζω ότι η διαφήμιση του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου είναι μέσα από αυτά τα παιχνίδια. Ξεχωρίζεις κάποια ομάδα τώρα έπειτα από 4 αγωνιστικές στο Champions League? Δηλαδή θεωρείς ότι για την τετράδα, δεν λέω τώρα ποιος θα το πάρει, γιατί αυτό είναι και κάποια συγκυρία ιδιαίτερη. Αν είναι κάποια ομάδα που νομίζω ότι θα φτάσει, αν όχι μέχρι το τέλος, σχεδόν μέχρι το τέλος.
Εντάξει, εκτός από τις κλασικές ομάδες, δηλαδή μιλώντας για Manchester City, Real Madrid,
σωστά.
Που έχουμε κάθε χρόνο και διεκδικούν μέχρι το τέλος, εγώ θα ήθελα να σταθώ, δεν θα κάνω πρόβλεψη στο ποιος μπορεί να φτάσει τόσο μακριά στο Champions League. Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν διάφορες αγωνιστικές. Δηλαδή, η Σάλτσμπουργκ είχε κάνει ένα διπλό πριν 2 αγωνιστικές εκτός έδρας, τώρα χάνει εύκολα. Θα πω στις πιο μικρές ομάδες, θα έλεγα, και θα πω ότι με εντυπωσιάζει μια ομάδα η οποία δεν έχει τα ανάλογα αποτελέσματα. Δηλαδή, βλέποντας, είδα και τα δύο παιχνίδια της Γαλατασαράι με την Μπάγερν. Μια ομάδα την οποία προφανώς και δεν την έχουμε προσέξει ιδιαίτερα, δεν την έχουμε δει, που παίζει ο Ικάρντι βέβαια, έχει κάνει μεταγραφές, αλλά το στυλ με το οποίο παίζει Γαλατασαράι, για να φύγω από την ερώτησή σας στην κλασική όσον αφορά το ποιος θα φτάσει μέχρι το τέλος, γιατί επαναλαμβάνω ότι εντάξει τα μεγαθύρια που υπάρχουν ήδη είναι δεδομένα. Και θα πω ότι υπάρχουν ομάδες οι οποίες πραγματικά μπορούν να αποτελέσουν έκπληξη, αν όχι στο Champions League, πηγαίνοντας μετά στο Europa League και να φτάσουν μέχρι το τέλος. Αλλά η Manchester City, για να επανέλθω στη δική σας ερώτηση, είναι μια ομάδα η οποία δεν ξέρω πώς μπορεί να μην φτάσει μέχρι τουλάχιστον τα ημιτελικά ή τον τελικό. Το αν θα το πάρει ή όχι είναι άλλο κεφάλαιο, εξαρτάται και από τη στιγμή και από την ημέρα και από την τύχη. Η Real Madrid είναι κλασική όσον αφορά τη διεκδίκηση του τροπαίου. Δεν έχω ξεχωρίσει κάποια άλλη ομάδα στο μυαλό μου, εκτός αν ξεχνάω έτσι, κάποια ομάδα η οποία όλες οι άλλες μπορούν να αποτελέσουν για τις επόμενες δύο θέσεις τουλάχιστον μέχρι τα ημιτελικά. Όταν λέω όλες οι άλλες, δεν μιλάω για τις άλλες ή τις ομάδες που φαινομενικά έχουν αποκλειστεί ήδη. Αλλά και η Ίντερ δείχνει πολύ ζωντανή, πολύ δυνατή. Η Paris Saint-Germain δεν είναι όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια, αλλά δεν πάρει να είναι μια αξιόλογη δύναμη. Γενικά θα υπάρξουν και εκεί.
Και μέχρι τότε, είναι νωρίς ακόμη, μέχρι τον Μάιο, μέχρι τον Απρίλιο.
Έτσι.
Είναι τραυματισμοί, ντεφορμαρίσματα και όλα αυτά.
Έτσι, ακριβώς. Υπάρχουν πολλά.
Πολλοί παράγοντες. Και άλλη τελευταία ερώτηση. Εθνική ομάδα. Υπάρχει μια βελτίωση. Πώς βλέπεις τη συνέχεια στο εθνικό μας συγκρότημα?
Εθνική ομάδα, νομίζω ότι χάσαμε μια τεράστια ευκαιρία απέναντι στην Ολλανδία. Το επαναλαμβάνω αυτό με την έννοια ότι όταν φτάνεις τόσο κοντά θα πρέπει να επιδεικνύεις θράσος και να προσπαθήσεις οι πιθανότητες που σου αναλογούν να τις εκμεταλλευτείς. Από εκεί και ύστερα έχουμε βέβαια την ευκαιρία να πάμε μέσω του National League και τα play-off και να μπορέσουμε να βρεθούμε επιτέλους σε μια
μεγάλη διοργάνωση μετά από χρόνια.
Μεγάλη διοργάνωση μετά από πολλά χρόνια. Αλλά η προσπάθεια που γίνεται για μένα είναι αξιόλογη. Όταν βρισκόμαστε τόσο κοντά μετά από τόσα χρόνια, ούτως ή άλλως από μόνο του συνηγορήσω ότι υπάρχει αξιόλογη προσπάθεια.
Και βλέπω και καλή μπαλίτσα, έτσι.
Η προσπάθεια να μετουσιωθεί σε πράξη, σε αποτέλεσμα. Και επαναλαμβάνω ότι είχαμε τεράστια ευκαιρία απέναντι στην Ολλανδία. Το λέω με ότι θα έπρεπε να επιδείξουμε περισσότερο ποδοσφαιρικό θράσος, μιας και φτάσαμε τόσο κοντά στην έδρα μας να διεκδικούμε ένα αποτέλεσμα το οποίο ίσως με ανάλογο θράσος να μπορούσαμε να το είχαμε πάρει.
Ωραία.
Πριν κλείσει, θέλω μια κουβέντα, επειδή έχεις παρακολουθήσει και το MLS, το πρωτάθλημα των Ηνωμένων Πολιτειών, έχεις ταξιδέψει εκεί, έχεις παρακολουθήσει προπονήσεις. Θα ήθελα και μια εικόνα για τον Γιακουμάκη που ξεπέρασε, εντάξει, κατάλαβες τι εννοώ. Ξεπέρασε, ναι, αναδείχθηκε κορυφαίος ρούκι, ξεπερνώντας και τον Μέση, ως ρούκι και ο Μέση στο Μαϊάμι. Βλέπεις, με αφορμή αυτό, βλέπεις κάτι διαφορετικό και στο επιθετικό κομμάτι των ομάδων, δηλαδή των ποδοσφαιριστών μας, ότι παράγουμε πλέον και καλούς επιθετικούς, γιατί παραδοσιακά είχαμε καλούς τερματοφύλακες, καλούς αμυντικούς και παίζαν και στην Ευρώπη. Ενώ τώρα βλέπουμε και καλούς επιθετικούς. Να προσθέσω και τον Ιωαννίδη, μπορεί να μην παίζει στο εξωτερικό, αλλά είναι νομίζω φαβορή για να φύγει και στο εξωτερικό ο Φώτης.
Για το Γιακουμάκη έχω να πω τα καλύτερα. Και έχω να πω τα καλύτερα όταν ακόμα έπαιζε στον Πλατανιά το συγκεκριμένο παιδί. Δηλαδή ήταν ένα παιδί που δούλευε πάρα πολύ. Ένα παιδί το οποίο είχε θέληση κατά τη διάρκεια ενός αγώνα τεράστια. Ένα παιδί το οποίο δεν είναι αυτό που φαίνεται του επιθετικού του μόνο. Περιμένω την μπάλα να σκοράρω και η ουσία είναι μόνο να μπορέσω να πετύχω ένα γκολ σαν αλλά κάνω πολλές δουλειές εντός αγωνιστικού χώρου. Και αυτό ήταν κάτι που με εξέπληξε εμένα όταν τον είχα και αντίπαλο από τότε. Άρα λοιπόν η διαρκή βελτίωση αυτού του παιδιού δεν είναι τυχαία. Δεν είναι τυχαίο να πας στη Celtic και να μείνεις στη Celtic και να σε αγαπάνε οι φιλαθλοί της Celtic, άσχετα αν σε πρόσφατη συνέντευξή του δήλωσε ότι δεν τα πήγαινε καλά με τον Ποστεκόγλου, με τον προπονητή από ένα χρονικό σημείο και μετά. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό το παιδί πραγματικά μας βγάζει ασπροπρόσωπους στο εξωτερικό και ξέρετε ότι δεν είναι εύκολο το πρωτάθλημα του MLS. Φαίνεται ότι είναι εύκολο γιατί δεν έχουν και κανένα τρομερό επίπεδο, φαντάζεται κάποιος. Από την άλλη όμως θα σας έλεγα ότι είναι ένα πρωτάθλημα με τεράστια φυσική κατάσταση από όλους. Ένα πρωτάθλημα που έχουν πάει σπουδαίοι ποδοσφαιριστές με αποκορύφωμα το Μέση. Και ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν είναι γενικά καθόλου εύκολο έτσι όπως φαίνεται ή έτσι όπως ήταν πριν 6-7 χρόνια. Έχει αλλάξει εντελώς και νομίζω ότι αυτό το παιδί έχει κι άλλα να μας δώσει και εκτός MLS πιστεύω ότι θα πάει και σε άλλο πρωτάθλημα στην Ευρώπη πάρα πολύ ανταγωνιστικό και θα μας δείξει κι άλλα πράγματα στο μέλλον. Όπως πολύ καλά είπατε και για τον Ιωαννίδη, που είναι για μένα το επόμενο next big thing του ελληνικού ποδοσφαίρου. Καλά, μην πάμε σε άλλα παιδιά, Κωνσταντέλια, Γουγεράκη.
Ναι, είναι λίγο πολύ.
Σε αυτόν στην ερώτησή σας αναφορά το Γιακουμάκη, ότι έχει να δώσει και άλλα πράγματα και καθόλου τυχαία αυτό το παιδί και η πορεία του και το ότι αναδείχθηκε ο καλύτερος νεοφερμένος στο MLS.
Λοιπόν, Μιχάλη Γρηγορίου, εμείς χαιρόμαστε πάντα να μιλάμε μαζί σου για ποδόσφαιρο. Είσαι ένας ποδοσφαιράνθρωπος και νομίζω ότι σύντομα θα σε δούμε ξανά στους πάγκους. Εγώ εύχομαι σε ελληνική ομάδα. Ξέρω πολύ καλά ότι πάντα το βλέμμα σου είναι και στο εξωτερικό, αλλά αυτά θα τα δούμε και στην πορεία. με την πρώτη ευκαιρία θα τα ξαναπούμε πάλι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
Για χαρά, για χαρά.
Ευχαριστούμε coach, τον coach
Μιχάλη Γρηγορίου.
Μιχάλη Γρηγορίου. Και πάμε όμως, τον έχουμε. Τον έχουμε πάρα πολύ ωραία. Έχουμε τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Δημήτρη Θωμά. Βρίσκεται στην,
στοιχείο
111 χρόνια από την απελευθέρωση. Ένα μήνυμα από τον κύριο Δέντια. Έλα, Δημήτρη, μας. Σ' ακούμε.
Καλό μεσημέρι από Τυχείο. Πριν από λίγο, μετά το πέρας της μαθητικής και στρατιωτικής παρέλασης, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, στην δήλωσή του, είπε ξεκάθαρα ότι τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπως όλα τα νησιά, έχουν τη δική τους υφαλοκρηπίδα και χαρακτήρισε συνταγματικό καθήκον της κυβέρνησης και κάθε ελληνικής κυβέρνησης να προστατέψει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Ο κύριος Δένδιας έπλεξε επίσης το εγκόμιο τόσο των στρατιωτικών τμήματων όσο και των μαθητικών που, όπως είπε, πραγματοποίησαν μια μεγαλειώδη παρέλαση.
Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σου και για την ενημέρωση εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ήταν ο Δημήτρης Θωμάς από Τυχείο. Τραγούδι. Βάλουμε και Κυπουρό. Γεια σου, Ευαγγέλη Γερμανέ.
Θαυματόποιος με τα στοιχιά της νύχτες να μεθώ.
Θα θέλα να ήμουν παπουτσής, το χρόνο να μετρώ με το σφυρί,
το γυάλινο γοβάκι της να κρύψω και κανείς να μην το βρει. Βάλε βήμα και πας στο χώρο, γέλα κι εσύ, αγαπούλα χρυσή. Βάλε βήμα και πας στο χώρο, το δάκρυ σου είναι το δικό μου αθάνατο νερό.
Θα θέλα να ήμουν κυνηγός, χαμένος σε ένα δάσος μαγικό,
σαν τον Ορφέα μουσικό, από τις μάγισσες να φαγωθώ.
Μα αφού δεν είμαι Κυπουρός, ας ήμουν της αγάπης μας φρουρός.
Μα αφού δεν είμαι κυνηγός, ας ήμουν στην ποδιά σου ναυαγός. Βάλε βήμα και πας στο χώρο, γέλα κι εσύ, αγαπούλα χρυσή. Βάλε βήμα και πας στο χώρο, το δάκρυ σου είναι το δικό μου αθάνατο νερό.
Ακούμε το Βαγγέλη Γερμανό και την Μιρέλα Πάχου να τραγουδούν το Κυπουρό. Πριν μας πει ο Δημήτρης για Super League και Super League 2, να πω εγώ γρήγορα ότι αύριο έχουμε το μαραθώνιο. Σήμερα υπάρχουν και κάποιοι αγώνες, κίνηση του δρόμου των 10 χιλιόμετρων και το βραδινός μαραθώνιο.
Το 10 χιλιόμετρα.
Ναι, αλλά αύριο είναι ουσιαστικά οι αγώνες.
Γενικότερα, εδώ το σημαντικότερο είναι να μπουν οι Earth News, να δουν ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί. Δηλαδή, ειδικότερα οι κάτοικοι του κέντρου, αλλά και όσοι θέλουν να πάνε βόλτα.
Όλα αυτά θα τα ακούσουν και στη ραδιοφημερίδα αμέσως μετά, με την Ευρυδική Χάτζη που έχουν ετοιμάσει και ειδικό θέμα που θα, για τις ρυθμίσεις. Να ξέρετε.
Ναι, όχι, και ενώ θα δουν και γραπτός, είναι άλλο τα ακούς και άλλο να δουν. Και οι δρόμοι είναι κλειστοί για παρκάρισμα και για διέλευση.
Και ένας από τους μύθους των μαραθωνίων, αν μη τι άλλο, είναι ο Αμπέμπε Μπικίλα από την Αιθιοπία, ο οποίος.
Τον έχω.
Τον ξέρεις.
Όχι. Λέω τον έχω ως αθλητή, λέω έτσι.
Εντάξει, είναι, ότι το, δεν τον περάσει.
Ναι, 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 αυτό
πότε,
είναι.
Πότε κανένα δεν τον πέρασε. Δύο, και το 60 που τερμάτισε στη Ρώμη ξυπόλυτος, μυθική εμφάνιση. Και το 64 στο Τόκιο ήταν πρώτος. Δυστυχώς έχει φύγει από τη ζωή από το 73, του 32 γεννηθής. Όμως σε αυτόν τον μαραθώνιο, και θα ήθελα έτσι να το τονίσω αυτό, γιατί δεν έχει προβληθεί αυτό και πραγματικά είναι ανατριχιαστικό και συγκλονιστικό αυτό που αναμένεται αύριο. Ένας άγνωστος Αιθιώπας, ο Εμρίας Αγέλε, αν το λέω και σωστά το όνομα, θέλει να ζωντανέψει το μύθο του Αμπέμπε Μπικίλα σε αυτό το 40ο αυθεντικό μαραθώνιο. Θα τρέξει ξυπόλυτος τα 42.195 μέτρα. Έτσι, τότε το 60 που το έκανε στη Ρώμη, όλοι είχαν πάθει σοκ βλέποντας έναν αθλητή να τρέχει ξυπόλυτος. Και όχι να τρέχει ξυπόλυτος, να κάνει.
Να τερματίζει πρώτος.
Να τερματίζει και πρώτος. Ένα απίστευτο.
Μας έλεγε ο το ξέχασα, ο ναύαρχος, ο Έλληνας αθλητής.
Ο Αποστολόπουλος.
Ποιος?
Ποιο λες?
Όχι, παιδί μου, αθλητής που βγάλαμε ο μαραθωνοδρόμος. Που μιλήσαμε την Κυριακή.
Ποιος, ο Αποστολόπουλος?
Όχι, Ανδριόπουλος.
Ανδριόπουλος, ναι, είπα, ναι, Αποστολόπουλος. Ναι, ναι, είπα, ναι, ναι. Συγγνώμη, ναι.
Και αυτός είναι ναύαρχος, και Αποστολόπουλος ναύαρχος είναι.
Ναι, ναι, εντάξει, οκ.
Ο λέω ότι τώρα είναι, κάνουν καλύτερους χρόνους, τρέχουν καλύτερα παπούτσια. Δηλαδή, φαντάσου ξυπόλυτος.
Και μάλιστα το 64 που έτρεξε με παπούτσια, έκανε και παγκόσμιο ρεκόρ έτσι τότε στο Τόκιο. Εν πάση περιπτώσει, ήταν μια παρένθεση για το μαραθώνιο. Πάμε στα ποδοσφαιρικά, γιατί έχουμε, αν προλάβουμε, θα πούμε και για Ευρωλίγα γρήγορα.
Προλαβαίνουμε. Λοιπόν, έχουμε σήμερα, είναι σήμερα και αύριο η 11η αγωνιστική. Τρία παιχνίδια σήμερα. 5:30 Όφη Πας Γιάννενα. Στις 7 Ατρόμητος Πανσεραϊκός. Στις 8 Βόλος Άρης. Αύριο παίζουν όλοι οι πρωτοπόροι. Ένας από αυτούς είναι ο ΠΑΟΚ, στις 5:30 υποδέχεται τον Πανετολικό. ΑΕΚ Λαμία, 7:30. Ίσως η πιο δύσκολη αποστολή των πρώτων την έχει ο Ολυμπιακός. Πέσει στην Τρίπολη, 8:30 από τον Αστέρα. Και 9:30 και φυσικά Παναθηναϊκός, θεωρητικά έτσι μια εύκολη, εύκολη Κυριακή. Τώρα στον Super League 2.
Καλά, εύκολη τώρα είναι όλα σχετικά.
Είπα έτσι. Σχετικά. Είναι στην Αθήνα, αν πει για εξτραποπάτηση με την Κυριακή.
Γι' αυτό το λέω.
Ναι,
είναι. Σχετικά. Είναι σχετικό.
Λοιπόν, Super League 2. Σήμερα έχουμε τρία παιχνίδια. Στον πρώτο όμιλο, Καμπανιακός Κοζάνη, Λάρισα Πάκου Β, Απόλλων Πόντου ΑΕΚ Β. Αύριο δύο αγώνες, Νίκη Βόλου Ηρακλής και Λεβαδιακός Αιωλικός. Και 5 αναμετρήσεις θα γίνουν στις 3 η ώρα. Και να δούμε και τα παιχνίδια του δευτέρου ομίλου. Σήμερα Σάββατο έχουμε δύο παιχνίδια. Ολυμπιακός Διαγόρας, τώρα σε 10 λεπτά στις 2 ξεκινάει. 3 η ώρα Καλαμάτα Τηλικράτης. Και την Κυριακή Εγάλεο Γιούχτας, 2:30. 3 η ώρα Χανιά Παναθηναϊκός Β. Την ίδια ώρα Παναχαϊκή Ιωνικός και Ηλιούπολη Καλλιθέα.
Τα είπες όντως πολύ γρήγορα. Έτρεξες.
Προλαβαίνουμε.
Μαραθωνοδρόμος. Λοιπόν, Μάνος Πίτερ, να πάμε και λίγο στο μπάσκετ, καθώς χθες είχαμε μια εμφαντική νίκη του Παναθηναϊκού και εμφάνιση πολύ καλή. 99-85 η διαφορά, νομίζω ότι ήταν μεγαλύτερη, αλλά ήταν και καλή η Άλμπα στο Βερολίνο. Εντυπωσιακή παρουσία του κόσμου. Είχε τουλάχιστον 2.500 κόσμο ο Παναθηναϊκός.
Είναι η ομογενής, έτσι.
Δεν ήταν μόνο η ομογενής, είχαν πάει και άλλοι από άλλες. Και από την Ελλάδα είχαν ταξιδέψει. Εντυπωσιακά νούμερα.
Για μπάσκετ.
Για μπάσκετ. Εννοείται. Ο Ολυμπιακός προβλημάτισε με την ήττα του 75-74 από την Μπασκόνια μια μέρα πριν, προχθές δηλαδή την Πέμπτη, στο Ζάδι Ειρήνης και Φιλίας έγινε αυτό το παιχνίδι. Και τώρα οι επόμενες αγωνιστικές, η 8η και η 9η, είναι αυτή η λεγόμενη διαβολοβδομάδα. Την Τρίτη Μακάμπι Ολυμπιακός, την Τετάρτη Παναθηναϊκός Ζαλγκύρης, την Πέμπτη Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας και την Παρασκευή Παναθηναϊκός Βίρτους Μπολόνια. Η 10η αγωνιστική, την μεθ' επόμενη εβδομάδα, είναι Παναθηναϊκός Βαλένθια και Ολυμπιακός Ζαλγκύρης. Αυτά τα παιχνίδια νομίζω ότι είναι τα παιχνίδια που μπορούν να σηματοδοτήσουν την ολική επαναφορά των ελληνικών ομάδων στις κορυφαίες θέσεις, δηλαδή αν θέλουν να έχουν στόχο.
Το Final Four, έτσι είναι.
Τώρα είναι η ευκαιρία τους. Το πιο δύσκολο, πιο δύσκολο, είναι όλα δύσκολα τα παιχνίδια, αλλά το πιο, τη πιο δύσκολη αποστολή θεωρητικά την έχει σε εκτός έδρας αναμέτρηση ο Ολυμπιακός με τη Μακάμπη, είναι στο Βελιγράδι, όμως είναι και κλεισμένο το θυρών. Έτσι, η Μακάμπη παίζει στο Βελιγράδι ως έδρα και δεν είναι η φυσική της έδρα, εννοείται. Οπότε νομίζω ότι έχουν την ευκαιρία να κάνουν το 3-3. Εντάξει, παίζουν και οι άλλοι, okay, αλλά με τη δύναμη της έδρας νομίζω ότι μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα και να πάρουν τις απαιτούμενες νίκες για να αλλάξουν τελείως τη ρότα και να διεκδικήσουν
κάτι παραπάνω, έτσι.
Βεβαίως, κάτι περισσότερο. Να πούμε ότι και η ΑΕΚ νίκησε την Στέντσιν 77-86 για το Champions League. Για το Euro Cup ο Άρης με την εντυπωσιακή ανατροπή την Budapest στην Μπογκόριτσα με 65-63, ενώ δύο μάτσα γίνουν σήμερα για την έκτη αγωνιστική, για την Basket League αναφέρομαι, 5 και 4 Απόλλων Πάτρας ΠΑΟΚ και στις 8 και 4 Ολυμπιακός Προμηθέας, Άρης Παναθηναϊκός αύριο, Περιστέρη Καρδίτσα και τη Δευτέρα ΑΕΚ Κολοσσός Ρόδου, Λαύριο Μαρούσι, και όλοι οι αγώνες φυσικά θα μεταδοθούν από την ΕΡΑ Sport και την τηλεόραση της ΕΡΤ, κυρίως από την ΕΡΤ3 παρακολουθούμε αυτά τα παιχνίδια και έχουμε δράση για να προλάβω να τα πω αν θα προλάβω. Πρώτα απ' όλα μια είδηση πολύ σημαντική, ο Ορτέγκα, ο αριστερός μπακ του Ολυμπιακού, είναι στις κλήσεις εθνικής Αργεντινής και τη Δευτέρα αναχωρεί για τα παιχνίδια με Ουρουγουάη στις 16 του μηνός στο Λαμπομπονέρα στην Αργεντινή, με την Ουρουγουάη, κόντρα στην Ουρουγουάη, και κόντρα στη Βραζιλία στο Μαρακανά 21-10. Είναι στην αποστολή λοιπόν ο αριστερός μπακ του Ολυμπιακού και τη Δευτέρα πετάει για Buenos Aires για να ενσωματωθεί παρέα με το Μέση, τον Τιμπαλά, τον Τιμαρία και όλους αυτούς τους σούπερ αστέρες. Μεγάλη έτσι, η πρόθεση και για το ελληνικό ποδόσφαιρο η όλη αυτή η ιστορία. Να πούμε ότι για το Challenge Cup Volley γυναικών ο Παναθηναϊκός Νόβα Γκόριτσα 3-0, ΠΑΟΚ Τσέχοφ επίσης 3-0, με τις ομάδες μας πλέον να είναι μια ανάσα από τις 16 καλύτερες ομάδες του Challenge Cup. Με το δεξί πήγε και ο Ολυμπιακός χθες στον έκτο όμιλο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Champions League στο βόλεϊ, επαναλαμβάνω, ανδρών, καθώς νίκησε 3-1 σε τη βουλγαρική Νόφτι Χίμικ, να την λέω και σωστά, και το απόγευμα στις 6 οι Ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν την Ντνίπρο. Δύο παιχνίδια θα γίνουν σήμερα για την τρίτη αγωνιστική της Volley League των ανδρών, θα παίξουν στις 6.30 Μήνωνας ΠΑΟΚ και στις 9 Παναθηναϊκός Πήγασος Πολύχνης, ενώ το ντέρμπι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού που θα διεξαχθεί και κλεισμένο των θυρών θα αρχίσει στις 5 η ώρα σήμερα στο κλειστό του ΜΕΤΣ και ξεχωρίζει αν μη τι άλλο από τα υπόλοιπα μάτς της τέταρτης αγωνιστικής στη Volley Link. Έχουμε δράσει φυσικά ανέτη αγωνιστική στη Handball Premier, έχουμε δράσει και στην υδατοσφαίριση ανδρών και στις γυναίκες, ένατη αγωνιστική στους άντρες, 8η αγωνιστική στην Α1 γυναικών στο Πόλο. Λοιπόν, τι λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις?
Ήρθε η ώρα, ότι γίνει πολλά ώρα.
Με αυτά και με αυτά, φτάσαμε και στο φινάλε και τη σημερινή αναμέτρηση. Ήταν ο Δημήτρης Καϊμάς.
Και ο Τάσος Επιτρόπου.
Και να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 8 με 11 στη Sport Zone, η μπαλαδόρη της Κυριακής, εδώ με όλη την εξέλιξη των αναμετρήσεων, με συνεντευξούλες και όλα αυτά τα που έχετε συνηθίσει να ακούτε από μας, και στη μνήμη και του τεράστιου Νίκου Γιούτσου, ένα τραγούδι που ερμηνεύει ο Μανώλης Σαμιώτης και η Ανθή Μπουζάνη, ένα τραγούδι για τον Έμπαινε Γιούτσο. Γιατί πολλοί νομίζω ότι είναι και το μικρό του όνομα, το έμπαινε έτσι.
Η
νεότερη. Έμπαινε Γιούτσο λοιπόν. Να είσαι καλά, να είστε όλοι καλά.
Πανικός προπάτε και στα... είναι νύχτο έμπαινε για μια φορά ακόμα. Έμπαινε Γιώργο, έμπαινε για ένα γκολ ακόμα. Σακούσμι στην Ολυμπία χαρά. Εσείς και όλη η ομάδα σας δοξάζουν την Ελλάδα.
Εσείς και όλη η ομάδα σας δοξάζουν την Ελλάδα.